les 11 et 13 décembre.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi pandémie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko mpona koluka mangwele bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa bato mangwele kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini mpona likambo litali mangwele ya COVID-19 toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango mpona likambo litali mangwele ya COVID-19.
D'emblée na oloba non na ozwa na noté parce que mutu na mutu aza na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso c'est le même vaccin o bazo administrer batu nyonso or il faut ben étudier na le système immunitaire ya mutu na mutu après batala ceux qui vaccin est compatible en débatché parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui bazo sa vaccin wana pona batonion, ça veut dire que basi ba ba plop lo kona ni surtout batali ngomba moni geza malamu nde ba repesa na bato.
En tout cas, ngana olobake eza malamu te. Eza impossible d'abord parce que toza batu baza différent. Mutsa mutu azan organisme nae azan andengine c'est comme baki sa malaria o nga so ki na mela kinine e biki sa nga ila ki site ke mutu so pa meli kinine donc nom to zan ki si o e simba na nzoto nae
mer kanto so ki leona kata Kinshasa te wana e ko na vese ye penzawa pour ko pesa bato yo ko lingango
pour un premier temps na ko lingate
pour nani
na ko lingate parce que nazo yo ka bango ba ko linga ba to ba sale vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi ba tala so ndene reaction za na banzoto na biso ya ngana ko linga ngote
eh nga ozo na ngale nga na problem ta
et donc on est motivé au que ozo a vaccin wana
maladie ya covid za maladie mo ezo eza mabe makasi zo boma ba to ebele ko zo vaccin eza ko sauver ba vie ebele so ozo vaccin pour sauver batu ya mingi bazan a risque ya kufira na covid ya moi motivé na ya vaccin covid
ngai na ozo ngote parce que na zo respecter mesures barrières d'abord et deux na o croire te que malade ne ozo nga donc na za na tina ozo ngote pour je me protège
mais tout monde a pe ba miki ba pour savoir ba vaccin mususu parce que bazan na malade on a mais pour na ko prévenir que malade on est ba ngote les andeng mo connaître na coronavirus vaccin le so payé peut-être pour na ko prévenir
merci on le biba na miki c'est nécessaire parce que ba vaccin mususu je veux pour na bana ba malade buka et ndenge za yo za la bana tout ça donc je sais que bana miki ba zo tout à fait normal parce que bazan fragile bazan le corps sauté à mikolo donc bango ba ko zo c'est tout à fait normal mais adulte comme moi la garantie que nous avons besoin de vous
c'est que aujourd'hui ma coronavirus c'était la gazali
bon et coquille causala et coquille causala et coquille n'a pas causala mais vraiment n'a pas dit ma honte
ce qui vaccine ils ont un bon kakincha ça bon n'a évité n'a tantôt n'a plus tôt mais pour l'année c'est certainement gai moko n'a pas nous vaccin on a été fond à temps non nous d'engue et qu'au servir n'a pas quand nous sommes sur notre pays nous sommes monnaie que vaccin on est dans la même combo et ça là qui va n'a pas besoin qui en gros et que sali et garder bango toujours en vie n'a pas envie de comprendre mais pour l'instant n'a rien comprendre en honte
ça veut dire que aux obang
n'a pas dit mais la honte parce que n'a pas nous prévu n'a goûté parce qu'il passe et produire un effet voilà
donc aux ouango pour la se protéger j'ai évité que malade et zwangai dans ce vaccin et non zo vaccin au tout monde malade et vraiment na mboka pe na pays étranger bat bazo kufa dans ce vaccin et non zo pour na se protéger
matonomi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bo pesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele ah na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.